Labas rytas, mėly klausytojai. Žinių radijo eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Ir aš, jos vedėja, Kristina Savickytė Damanskienė. Kai bandau apibrėžti, koks yra lietuviškas auklėjimo stilius, dažnai stringu. Vis dar vaduojamės iš smurtinės kultūros, sovietinio auklėjimo stereotipų ir dairomės į kitas šalis. O gal ten yra koks išganingas vaikų auginimo receptas, kurį galėtume pasiskolinti. Apie tai, kaip vaikus augina prancūzai ir ko galėtume iš jų pasimokyti, šiandien kalbėsiuosi su žurnaliste, knygos 6 metai Saigone autorė, 2 mergaičių mama, Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre, kuri jau 5 metus su šeima gyvena Prancūzijoje. Labas rytas, Vita.
Labas rytas.
Na ir aš griebsiu jauti už ragų ir pabandysiu tavęs paklausti tokio klausimo, kaip tu pati auklėjai savo dukras? Ar tu priskirtum save kažkokiam, vat aš bandau čia lietuvišką apsibrėžti stilių, prancūzišką, ar tu save priskiri tam stiliui ar ne?
Aš manau, kad aš esu tiesiog, kaip čia pasakius, visokių stilių mišinys. Nes be abejo, taip jau susiklostė gyvenime, kad pirmas mano vaikas gimė Vietname iš viso, o antrasis jau gimė Prancūzijoje. Ir aš turėjau, aišku, tą pavyzdį savo tėvų, kaip aš pati buvo auklėjama, galbūt pavyzdį savo draugių, kaip jos auklėjo vaikus ir panašiai. Ir paskui be abejo, kad mane labai įtakojo ta aplinka, kurioje aš gyvenu. Tarkim, galbūt Vietname ten buvo daugiau tarptautinė aplinka, vadinasi, ten irgi tie auklėjimo stiliai buvo visiškas melonš, kaip sako prancūzai, visiškas miksas, o jau prancūzijai be abejo, kad tu matai būtent tai prancūzišką auklėjimo variantą. Tai aš manau, kad aš tiesiog iš visų bandžiau kažką susirasti ir pritaikyti pačiai savo.
Bet beieškant tas, jeigu mes dabar kalbame apie prancūzišką, tai ar tau ten yra dalykų, kurie visiškai nelimpa, ar jis tau prilipo ir kas prilipo?
Iš tikrųjų, reikia nepamiršti ir būtinai pabrėžti, kad prancūzija yra šitokia be galo didelė, kad, tarkim, sakyti, prancūzai daro taip ar kitaip, visada reikės tik tai pamanyti, kurie prancūzai ir labai būtinai į tai atsižvelgti, kadangi prancūzija yra be galo įvairių žmonių, yra be galo įvairių socialinių sluoksnių, yra vieni, kurie tik atvažiavę ten gyventi, gal atsivežė savo įpročius, papročius, yra kiti, kurie jau gyvena ten 1000 metų ir jų šeimos ten gyvena 1000 metų, ta prasme, vadinamieji kabutėse tikrieji prancūzai ir panašiai, tai ir be abejo vieni yra paprasta darbininkų klasė, kiti yra vis tik tai tie, ta vadinamo buržuazija, smulkioji, didžioji ir taip toliau yra aristokratija netgi dar likus ir panašiai. Tai visai kiekvienas iš jų turi savo auklėjimo galbūt stilių ir panašiai. Vis tai tai, kas mane labiau supa prancūzai, tai yra ta vidurinioji klasė, tai jeigu aš jau ir paskutį daugiau vis tik tai galvoju apie juos, nes aš tiesiog daugiausia turiu iš pavyzdžių.
Tai kasgi tau prilipo iš tos, dabar gerai apsibrėžėm, viduriniosios klasės, kuri tave supa ir turi pavyzdžių, kas tau lipo iš jų būdų auklėti vaikus?
Aš manau, kad žinai, vėlgi tu, aišku, be abejo, visi labai visada žavisi, kaip prancūzų vaikai yra turbūt būtent tos klasės gerai išauklėti, vadinasi, valgo gerai ten ir viską, ir daržovės, ir panašiai, ir kaip pasakyti, yra įti prie stalo, visi eina prie stalo, nėra jokių atsikalbinėjimų ir panašiai. Žinoma, aš kalbu apie bendrai, net be abejo, kad būna visokių išimčių ir prancūzijai vaikas krenta ant žemės ir raitydamas jis ką nors klykia, nors tai būna iš tikrųjų labai retai.
Bet tai mes ir kalbam apie tą bendrą, nes yra ir knygų išleistų, ir lietuviškai išverstų, tiek apie prancūzų auklėjimą, tiek apie prancūzų vaikų mitybą ir mes galbūt truputį tą bendrą ir norim, aš ir noriu tą bendrą viziją pamatyti, kurią galim mes patys čia paliesti ir sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Labai ačiū, kad tu pasakoji, kad ir krenta vaikai, tai galbūt pagodė ir kažką iš tų lietuvių šeimų, kurios paskaitė knygas ir dabar jaučiasi įsitempę. Bet, vat, kalbant apie tą mandagumą, kaip yra? Aš irgi skaičiau ir stebėjausi, kad vaikai iš karto sveikinasi, ačiū, prašom. Vat, kaip realiai? Mano dabar, tarkim, vaikas auga, jam 2, 3 ir kaip aš mama, kaip mama turiu tai daryti?
Supranti, tai aišku, kad tai viskas labai be ateina iš šeimos ir panašiai, bet aplinka irgi turi labai veikti, nes, pavyzdžiui, kai tu ateini bet kokį kreš, darželį ar jau mokyklą, kur yra nuo 3 metų Prancūzijoje. tai tas pasakyti bonžu ir pasakyti o va, viso gero, sveiki, laba diena ir pasakyti ačiū už bet ką, tai yra ištisai, ta prasme, kad tai yra primenama nuolat. Tai nėra taip, kad vaikas ateina ir nieko nepasako į kambarį, taip nebūna.
Ir kokią frazę, ką jam sako tada mama?
Tada sako, prašau pasakyti laba diena, prašau pasakyti ačiū, tai yra nuolat primenama. Ta prasme, kad tai yra ačiū, viso gero, laba diena, tai yra kaip mantra. Tu turi, kiekvienas vaikas tai žino. Ir man turbūt iš tikrųjų galbūt keista kartais grįžtant į Lietuvą, kad vaikas gali ramiai įeiti į kambarį ir įeiti.
Bet labai...
Ir tada tu sakai, tai nors kažkaip tai taip mano mama sakydavo, jeigu esi paršiukas, tai pasaky kriu, o jeigu esi vaikas, tai pasaky klavas, ta prasme.
Bet man net tiesą sakant patiko tas, kad prašau pasakyti ir įvardinamas žodis, todėl kad taip. Mes čia pas mus dažnai girdim, aš pati girdžiu, kai mamos ar tėčiai bando savo vaikus paprašyti na, to mandagumo, tai sako, kokį žodį reikia sakyti, taip. Tai gal vaikas nežino.
Gal kartais jisai nežino, nors iš tikrųjų kaip ir aišku, žinai, bet pavyzdžiui, net ir prie stalo šeimoje, ta prasme, itin intimioje aplinkoje, kur tu neturi nieko vaizdintis, įsivaizduoti prieš kažką pasirodyti ir panašiai, yra visą laiką vaikam primenama, ką reikia pasakyti. Kai mama paduoda tau, arba kai tu nori iš mamos kažko gauti, ką reikia pasakyti. Tai tas dalykas turbūt yra taip, ta prasme, man taip yra taip natūralu, nes taip visada sako vyras, mano vyro šeima, mano draugų šeimos ir taip toliau, kad tai tapo ir man natūralu. Ta prasme, kad aš irgi visą laiką, net ir čia grįžus pas senelį, kur jau laisvė visiškai ir gali ant stalo sėdėti ir daryti, ką nori, tai aš irgi visą laiką stengiuosi, ką reikėtų pasakyti seneliui. Ačiū, ką reikėtų, prašom, ką reikėtų ir panašiai. Ta prasme, kad tai yra tiesiog tokie elementarūs paprasti dalykai, bet ir patį vaiką tai visiškai kitaip nuteikia, aš manau.
Ar jie nesijaučia dėl to prastai, kažkaip nesimato, kad jie
ten... visiškai nesijaučia, ta prasme, kad kai taip elgiasi ir jų tėvai, nes pagalvok vis tik tai, jeigu esi parduotuvė ir kažkas nori pro tave praeiti ar panašiai, ir tave pastumė netyčia. Pardon yra kaip nežinau, kaip nusikosėti, ta prasme, yra šitaip natūralu. Vadinasi, taip yra auklėmi jie nuo vaikystės, tai yra šitaip natūralu, jie mato savo tėvus ir tada tu matai tą pavyzdį. Štai mane daug labiau šokiruoja, kaip, pavyzdžiui, ten Vilniaus troleibuse koks nors berniukas įlipa, įmeta pinigą ir du bilietus. Čia tau taip pasiema ir nei ačiū, nei labą dieną, nei viso gero. Ta prasme, kad taip, prancūzai, kad ir iš kokios iš tikrųjų socialinės grupės būtų žmogus, jis tiesiog kone įpareigotas to mandagumo. Žinai, kartais to netgi būna per daug ačiū, viso gero, labai viso gero, ir kartais atrodo, o jetu, tai taip nenatūralu. Nu jau tikrai, bet kita vertus jau geriau taip negu kitaip.
Labai gerai, dabar norėčiau pakalbėti apie labai gerai dėl ko sakau, nes iš tiesų matyti, tai vis dėlto mes dar turim to mokytis. Ir mums tą reikėtų prisiminti, tai kas įaugę prancūzams į kraują, aš supratau, o
tai
mes dar turim išmokti.
Žmogui, taip. Ta prasme, jeigu tu nuo pačios vaikystės, jis tik tai mokomas pagarbos kitam žmogui, į jį atkreipdėmės, vidinas su jo pasisveikinti, jam padėkoti už tai, kad jis kažką tai tau padarė, tai tu pati supranti, kaip tai vis tik tai veikia žmonės. Nereiškia, kad tai išauga super duper, o lietuviai neišauga tokie ir panašiai, bet vis tik tai tame procese taip yra.
Bet ar teisingai žodžiu, kad tai ar vaikas, ar suaugęs, vis tiek ta pagarba yra nuo pat vaikystės.
Tai yra labai svarbu. Ir ypač, jeigu jau ateina į mokyklą, kur, kaip sakiau, yra neprivaloma, bet vis tik tai beveik, nežinau, vaikų, kurie neįtų į tą mokyklą nuo 3 metų, nei tokia šiuo kaip maternel, vadinasi, kaip darželio mokykla ir panašiai, bet ten yra tiesiog tai yra privaloma, tai visi mandagybės.
Aišku, ačiū. O dabar pakalbėkime apie pauzės fenomeną. Taip pat skaičiau tą prancūzų vaikų gebėjimą palaukti maisto iki tam tikro laiko nustatyto, palaukti, kol mama baigs pokalbį telefonu su drauge. Tai va tas pauzės fenomenas, ar jis iš tikrųjų toks yra, ar čia tik vėlgi sukurtas kažkoks mitas?
Aišku, kad, ne, aš manau, kad yra. Taip vėlgi tose tam tikrose šeimuose tai itin yra puoselėjama ir panašiai, kadangi vis tik tai prancūzai, čia žinai, tu gali daugiau ar mažiau ginčyti su tuo ar panašiai, bet vis tik tai pas juos yra tai, kad jų gyvenimas nesisuka apie vaikus, yra faktas. Ta prasme, kad vaikai daugiau prisitaiko prie tėvų gyvenimo. Nes viskas yra taip sutvarkyta iš tai principo, mano, kad jo.
Man labai va, ir įdomu, tas aukso vidurys, labai taip, gerai, kad taip. Apie jį pakalbėjai, nes man jis irgi rūpi. Ir kaip jį pasiekti, aš pati kaip mama labai kankinuosi ir matau iš savo draugių, kad tas vaikas tampa tą mūsų pasaulio bambą ir mes pamirštam save. Tai vėlgi, ar tai yra kažkokie kultūriniai dalykai, ar tai yra konkrečiai kažkokie žingsniai, kaip tai daroma?
Aš manau, kad tai yra daug ir kultūrinių dalykų. Vėlgi, žinai, dabar savo mokykloje yra labai griežtos taisyklės vaikams. Jei suzaidinio 3 metų vaikas jau yra tarp griežtų taisyklių, labai griežtų, aiškių ir panašiai. Tai vadinasi, kad jisai jau yra įpratęs, kad vis tik tai yra tie dalykai, kurios privalo gerbti ir to išmokti yra galima. Žinai. Tai vadinasi, tarkim, su zoka, aš ateinu į mokyklą, mano vaikai buvo dar tik tai 2,5, kai neišėjo į tą mokyklą, žinai, tau atrodo. Ir kažkaip tai žiūri, nei kažkokia tai tokia kaip karolius nešiojasi ant kaklo, žinai, dina manęs pasitikti. Aš sakau, kas čia per karoliai? Tai pasirodo, kad yra toje, žodžiu, toje mokykloje yra ten kažkoks kampas, į kurį gali eiti tik tai ten 7 vaikai, tarkime. Ir tas vaikas, kuris ten eina, jis užsideda karolius, vadinasi, jis turi teisę būti tame kampe. Jis vaizduoja, kad 2,5 metų vaikas žino tą taisyklę, ją gerbia, dėl to nesikankina, nerauda, nesidrasko ir panašiai, nes taip elgiasi visi. Ir tai jam nesukelia jokių problemų. Tai aš manau, kad viskas yra įmanoma. Tik tai tiek, kad žinai, yra vėlgi yra kažkokių dalykų, kur tu galbūt nesutiktum ir panašiai, bet iš principo jo, o dėl pauzų irgi, kaip tu sakai, kažkada aš čia mačiau irgi tokias 2 mamas stovinčias, žinai, tokias madingas, gražias, tokias tikras paryžietės ir taip toliau, jos sustiko tiesiog gatvėj pasikalbėti. Ir 2 mergytės buvo 5 metų ir jos kantriai 20 minučių laukė šalia mamų, kada jos pasišnekės, nes jom pasakė, dabar mama kalba. Taip, dabar mama kalba.
Aš šįryt laidoje tėvystės įkvėpimai kalbuosiu su Vita Vilimaitė Lefebvre de Latre apie tai, kaip prancūzai auklėja savo vaikus. Jau aptarėm bendrą požiūrį, bendrą viziją, kad vaikas nėra pasaulio bamba ir prancūzai ieško aukso vidurio, kaip suprantu, ne tik ugdymo įstaigose, bet ir šeimose, nustatydami taisyklės ir ribas ir mokydami vaikų tų dalykų, kurie kultūriškai ateina ir su kuo yra patys išaugę. O dabar dar labai norėčiau grįžti ir pakalbėti prie mitybos. Tu šiek tiek užsiminiai, kad vaikai valgo daržoves, kad jie, ką aš skaičiau, kad jie valgo įvairų labai maistą, net skaičiau tokį interviu prancūzų mamos, kuri gyvena Lietuvoje ir jie šiek tiek skundėsi, kad tarkim ugdymo įstaigose mes daug valgo miltinių patiekalų ir gerokai mažiau daržovių. Tai va, tai kaip vyksta tas įpratinimas? Na, vėlgi, aš matau tą mažą vaiką, kuris auga, kuris ten spjauna, nenori, jam neskanu, jam nekvepia. Tai ką prancūzai daro ir ko galėtų pasimokyti, na, nevalgaus vaiko mama, kaip pavyzdžiui, esu net ir aš.
Žinai, mano dukra vyriausiai tai irgi mielai valgytų tik makaronus ir jinai būtų labai laiminga. Ten, tarkim, su antraja man labai pasisekė, nes jai skaniausias tai yra avokadas, nu ir taip toliau ir visas daržovės. Bet esmė yra ta, kad jo, turbūt, jeigu žinai, nuo vaikystės tu taip augini, pratini ir vis tik tai tu nedarai šimčių vaikams. Ar žinai, jie labai anksti pradeda valgyti taip, kaip suaugę. Ir mama nedaro ten 10 patiekalų. Vienam viena, kitam kita, trečiam ten 5 ir panašiai. Yra vienas patiekalas, kurį visa šeima dalinas. Jisai, aišku, yra sveikas, daržovės ir visa kita. Ir mėsa ar žuvis ar panašiai. Ir vaikas, jisai tiesiog, jisai žino, kad jisai privalo, yra dar toks prancūzų, tu privalai bent jau paragauti. Tu gali pasakyti ne, tu turi teisę nemėgti kažko, bet tu privalai paragauti. Ir tada tu tikrai žinosi, kad tu to nemėgsi. Ir aš kartais su vyru nesusipykstu dėl to. Aš sakau, palik ten vaiką ramybėje. Jisai nenori, jisai sako, ne, jisai privalo paragauti. Kai vaikas paragaus, tai tada tikrai žino, kad tarkim, tas daiktas yra visiškai nepriimtinas ir panašiai. Kita vertus, žinai, aš taip nežinau, kaip ir tokios stebuklingos formulės, kaip tai reikia daryti, bet aš manau, kad kuo tu stipriau ir griežčiau, tai kaip čia pasakius, tai pristatai, tai pasakai, kad tai yra privaloma bent tiek ir tiek suvalgyti ir nesileidi tolimesnės diskusijas, nes taip yra, tuo labiau vaikas, žinai, jisai supranta, kad vis tik tai tokios yra taisyklės. Kitas dalykas, kad aš pasižiūri tą meniu, aš kartais nufotografuoju prie tų mokyklų ir panašiai, jis yra be galo įvairus, ten yra daugusi be daržovių, tokie patiekalai, tie visokie, kur tu tik restoranuose matai pavadinimus ir panašiai. jogurtai, visi ten tie vaisių kompotai ir taip toliau. Tai yra privaloma ir vaikai taip valgo ir niekas ten ypatingai nesiginčia ir niekam ten niekas išimčių nedaro. Štai kartais ten vegetarai, pavyzdžiui, kokie, ar tarkim tie, kurie religinių turi, tarkim, įsitikinimų, tai jie bando liktai, žinai, prašyti ir panašiai, bet išimtis yra daromos retai, visi valgo tą patį.
Bet ar teisingai suprantu, kad, vat, tarkim, vėlgi situacija, tu sakai, kad nėra išimčių, bet vis tiek vaikas auga, jisai susipažįsta su to gebėjimu pasakyti, ne, nenoriu, aš padėjau ant stalo tą puikų patiekalą, su pilna daržovių, pasakiau, kad tu turi paragauti, bet jis nevalgė, nesuvalgė. Ir kas tada?
Nieko jisai nesuvalgė.
Tiesiog nuėjo nuo stalo, nei kasnelio.
Jisai nieko negaus tada daugiau. Gali pamiršti apie desertus, saldainius ir visą kitą. Vaikas eina miegoti, nevalgės.
O kaip su desertais bei ir saldainiais? Kada,
tai va, jeigu tu nusipelnai, jeigu tu viską suvalgi, arba tai gerai pavalgi.
Tai tu maisto ir gauni desertą.
Taip, tai nebūtina tas desertas. Žinai, pas mus, pavyzdžiui, desertai yra jogurtai. Tai ir viskas, ir ten jau tikrai jau, jeigu jau labai viskas nuostabu ir faina, tada dar ten tėtis duoda keli saldainių, žinai, ir visa kita. Bet iš esmės taip, jeigu vaikas jisai gerai nepavalgė, vadinasi, jisai sotus. Tai tu jam ir sakai, vadinasi, tu esi sotus. Tai tu gali eiti miegoti ir visa kita. Ir tikrai nesitikėk nieko daugiau. Ta prasme yra, kad jeigu vaikas iš viso atsisako valgyti, tėvai ramiai sako, labanakt, ta prasme, reik savo tušių pilvų. Kitą kartą tu žinosi, žinai, kad mes tau neduosim kažko už tai ten duonos kriaušlės kramtyti, kad tu nenumirtum iš bado, nes tikrai iš bado niekas nenumirs, ta prasme. Tai yra tiesiog, jeigu tu nusižengi taisyklį kartą, tu nusižengi antrą, vaiką žino, kad tai nėra taisyklė. Man atrodo taip.
A, tiesiog turi būti vis tiek tas toks...
Tu turi būti griežtas, bet čia, žinai, irgi labai sunkiai išmokama, nes iš tikrųjų yra... Taip yra, žinai, ir, pavyzdžiui, elgesys prie stalo, jis yra iš tikrųjų ypatingas. Tai prasme, kad vis tiek žmonės daug dirba, ar ne? Ten, pavyzdžiui, kokiam Paryžiui, tai yra visiškai darboholikų miestas, kaip ir kiekviena sostinė. Žmonės pasimato kartais tik per vakarienės, retai per pusryčius savaitgalį, žinai, nebent. Tai tada būtent tai tampa tokia ypatinga šventė, žinai, tai tu labai nori, kad tai visiems taip ir būtų, kad visi valgo vienu metu, taip, ir tėtis, ir mama, ir visi vaiko, ne vaikai pavalgo, tada tėvai, tada ten vienas, tai kitas. Štai tokios nėra kaip ir, tai yra toks
branginamas laikas, tradicija. Svarbus,
taip, tada be abejo, kad tu nori, kad visa tai būtų ir serviruoti, ir kad vaikas nesėdėtų ko susikėlęs ant stalo, persikrypęs, kažką grūsti burną ir panašiai. Tu jam sakai, taip, prasme, aš taip nesakau, bet mano vyras sako, atsisėsk tiesiai. Žinai, kaip mano mama mane mokė, dar įsikišk knygas tarp, žinai, pažašių tam, kad žinotum, kaip laikyti rankas ir panašiai. Čia, žinai, aišku, čia trupti yra perdėta, bet, pavyzdžiui, seniau, kaip Prancūzijai ypatingai buvo griežtai viskas, daug griežčiau ir dabar jie atgailis ilgisi tų laikų, kai vaikai tikrai nebuvo karaliai, nes dabar jam atrodo, kad jau juos išlepino ir kad jie karaliai.
Jau dabar atrodo.
Tai jau dabar taip atrodo, tai seniau buvo viskas ypatingai griežtai, žinai, ir vaikas turėjo, vat, taip juos mokė, žodžiu.
Supratau, dar aš labai norėčiau pakalbėti apie užkandžių kultūrą, irgi išskaičiau, bet kiek tame yra tiesos, kad užkandžiaujama yra tik kartą dienoje, ten berods 16 ar 17 valandą ir nėra užkandžių tarp maisto.
Ne, nėra. Ir ta prasme, ir man tas labai patinka, vat jeigu mes kalbam apie tai, kas yra, kas man iš tikrųjų labai patinka, tai visas šitas griežtas suskirstimas meniu. Tai tarkime, tu pavalgai pus ir pačiam vaikui aš manau, kad tai yra daug aiškiau. Be abejo, kad yra labai paprasta tėvams irgi. Todėl, kad tu pavalgai pusryčius, išeini į mokyklą, jie gauna pietus, tarkim, tada jie gauna tą gutę, vadinamą 4-5 valandą, tada yra vakarienė, viskas. Žinai, aišku, jeigu jis per dieną ten jau miršta visiškai, tu ten duodi kažką suvalgyti ir panašiai, bet iš esmės įpročio per pertraukas tarp žodžių pietų, pusryčių, vakarienės, kažką užkandžiauti tokio nėra. Ir tada jisai geriau pavalgo, supranti, nes kai vaikas yra alkanas, o ne prieš tai prisisotinę sausainukų, čipsiukų, ledų ir taip toliau, jisai be abejo geriau valgo vakarienę.
Tai o kas valgoma per tos užkandžius 16-17 valandą?
Tai valgomi yra dažnai jogurtai, vaisių, ten tie kompotai vadinamieji, žinai, ten tiesiog toks kaip vaisių tyrės. Labai mm-hmm. populiarios, tada yra valgomi kartais koks nuo spirago gabalėlis, bandelė ir panašiai. Ta prasme, tokie, žinai, sausainiai ir taip toliau, tai ką vaikai mėgsta, bet yra vat, būtent ta valanda tam skirta. Ir 4-5 valandą tu pamatysi visoje Prancūzijoje visus vaikus ten, žodžiu, kur nors, net ir čia, žinai, aš dabar žiūriu į laikrodį, mes kur nors esame, mes te žiūrėjau 4-5, kuinam į kavinę, mes pavalgysim gutė. čia dabar jau jūsų laiką žodžiu. Bet prieš tai ten kur nors 3 valandą mes tikrai nenorim, kad jis, mes jau norim valgyti, aš sakau, ne, mes turim palaukti dar valandą. Nes paskui, žinau, jie prisivalgys anksčiau, tada vėl bus alkani ir taip toliau, tada grūna visa sistema. Žinoma, kad aš nesu sadistė ir ten jų, dar nevalgysim, lauksim tos 5, žinai, jeigu vaikas iš tikrųjų miršta, tu be abejo, kad tu adaptuojas ir panašiai, bet man patinka ta sistema, man atrodo, jinai veikia.
Ir labai tiesiog trumpą atsakymą noriu tik pasitvirtinti arba nepasitvirtinti, ar Prancūzijoje įprasta vaikus įtraukti į maisto gaminimo procesą. Tai tiesiog...
Taip įprasta, žinoma.
Ir ar tu galvoji, kad tas įtraukimas irgi kažkaip suformuoja kažkokį tai, na, tą pagarbą ar mėgimą maisto didesnį?
Be abejo. Vaikai ne tik padeda gaminti ir padeda serviruoti stalą. Tai yra... Natūralu, kad vaikas, jie sako, dabar ypač močiutė, žinai, ypač kada turi daugiau laiko ir taip toliau, jos yra linkusios sakyti, nuik, nunešk, dabar padėk servetėlės, pasiūlyk svečiam užkandžių ir taip toliau, kai tau yra 5 metai, tu visą tai kuo puikiausiai padarai.
Esu be galo dėkinga, Vita, kad atėjai į laidą ir pasidalinai savo pastebėjimais, išėjau iš tiesų su kai kuriais atsakytais klausimais, kai kuriais gal ir nelabai, bet bus proga pasidomėti. Primenu klausytojams, kad visą pokalbį galite rasti interneto svetainėje zinių radijas.lt, o šiandien su žurnaliste Vita Vilimaitė Lefebvre Delattre kalbėjomės apie tai, kuo ypatingas prancūziškas vaikų auklėjimas. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, atsisveikinu, linkiu kantrybės ir išminties būnant šalia vaikų. Iki.
Iki.